Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лукашэнка заявіў, што дамовіўся з Расіяй на пастаўкі нафты. Расія гэта абвяргае. Працягваецца суд над былым менскім кіраўніком Ігарам Васілевым за хабарніцтва. МВФ адмовіў Беларусі ў крэдытах да правядзення структурных рэформаў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіны ў студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар сёння ў свеце. Рабочая група ААН у пытаннях адвольных затрыманняў вынесла ў пятніцу пастанову па справе праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Як паведамляе праваабарончы сайт «Вясна», затрыманне праваабаронцы прызнанае адвольным. Міжнародная арганізацыя ўбачыла ў факце затрымання парушэнне артыкулу 20 агульнай дэкларацыі правоў чалавека і артыкулу 22 міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Рабочая група Арганізацыі Аб'яднаных Нацый лічыць, што выйсцем сітуацыі было б вызваленне Бяляцкага і забеспячэнне яго законным правам на кампенсацыю. Прэзідэнт ЗША Барак Абама аб'явіў аб намінаванні сенатара Джона Керрі на пасаду дзяржаўнага сакратара. Ветэран дыпламата Керрі ў тым разе, калі яго зацвердзіць сенат, зменіць на пасадзе кіраўніка дзярждэпартаменту ЗША Гіларі Клінтон, якая заяўляла пра намер пакінуць пост з пачаткам другога прэзідэнцкага тэрміну Барака Абамы. Удзельнікам праведзенага ў Брусэлі саміту «Еўразвяз Расія» не ўдалося пераадолець разыходжанняў ў шэрагу пытанняў, у прыватнасці звязаных з энергетыкаю, гандлем і датрыманнем правоў чалавека. Нягледзячы на запэўненні абодвух бакоў, што перамовы былі канструктыўныя, прэзідэнт Расіі Пуцін рэзка скрытыкаваў падыходы «Еўразвязу», што прадугледжваюць павелічэнне канкурэнцыі на энергетычных рынках. Пуцін таксама паддаў крытыцы лідараў «Еўразвязу» за цяганіну з падпісаннем пагаднення аб увядзенні бязвізавага рэжыму для грамадзянаў Расіі пры ўездзе ў еўрапейскі звяз. У сваю чаргу кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жозэ Мануэль Барозу заявіў, што «Еўразвяз» застаецца прыхільнікам бязвізавага рэжыму з Расіяй, аднак зазначыў, што дэталі пагаднення яшчэ павінны быць дапрацаваныя. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Дзяржаўная дума Расіі ў трэцім канчатковым чытанні прыняла ў пятніцу закон, які забараняе ўсынаўляць расійскіх дзяцей грамадзянам краінаў, што зацвердзілі акт Магніцкага. На сённяшні дзень гэты акт прыняты толькі ў ЗША. Ён забараняе ўезд у гэтую краіну расійскім чыноўнікам, прычынным да смерці юрыста Сергея Магніцкага ды іншых парушэнняў правоў чалавека. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фох Расмусен пацвердзіў, што ўлады Сірыі выкарыстоўваюць супраць паўстанцаў ракеты «Скат». Паводле Расмусена, гэта акт адчаю рэжыму, які не мае будучыні. Кіраўнік НАТО падкрэсліў, што выкарыстанне рэжымам Башара Асада ракетаў сярэдняга радыусу дзеяння даказвае апраўданасць размяшчэння зенітных комплексаў «Патрыот» уздоўж турэцка-сірыйскай мяжы для абароны ад магчымых удараў з боку Сірыі. У ЗША хвіліную маўчання ўшанавалі памяць ахвяраў трагедыі ў школе ў штаце Канектыкут, дзе роўна тыдзень назад ад рук 20-гадовага забойцы-адзіночкі загінулі 26 людзей. Паліцыя па-ранейшаму спрабуе высветліць, якія матывы вялі 20-гадовага Адама Ланзу, калі ён адкрыў агонь па школьніках.